dečica da odu u nedeljnu školu, a mi ćemo se pomoliti za njih. Nebeski Otče, molimo te, Otče Nebeski, za ovu službu koja će biti sa sestrajima, imati sa malom decom. Otče Nebeski, mi to predajemo u Tvoje ruke, Otče, a oni su upravo otišli, Otče. I kad Tvoje pomazanje bude sa nama ovde i sa njima tamo, Otče, i neka nauče stvari koje su korisne iz Tvoje reči, Otče. Jer to je tako blagoslovljena stvar. Tvoj prorok je rekao da ono što su čuli u detinjstvu kao deca, o reči Božjoj nikada neće otići od njih. Rekao je također da se ljudi nekada mogu udaljiti od onoga što su učeni i naučeni u detinjstvu, Otče, ali da se to, taj Sveti Duh nikada neće udaljiti od njih.
Amen.
I mi to verujemo.
Amen.
Mi to zaista verujemo, Otče, i kada roditelji govore svoje deci, i kada govore reči Božije, i kada ih naučavaju, i kada ih uče biblijskim stvarima, i kada govore o Davidu i Golijatu, što najčešće rade, i o mnogim drugim primjerima i Biblije, Otče, to se ureže u srce deteta. I čak i ako se on u nekim periodima odrasloga života kasnije udalji od toga, to što je učio kao dete nikada se neće udaljiti od njega, Otče. Tako, Otče Nebeski, blagoslovi, Otče. Blagoslovi i nas, Otče, ovde ovoga jutra, blagoslovi tvoju reč, Otče, mi verujemo da hoćeš, jer ti si veran Bog. Ti nikada nisi izneverio i kao što si tvom proroku rekao, nikada izneveravajuće prisustvo Gospoda, nikada izneveravajuće prisustvo Gospoda Isusa Hrista je sa tobom. Da, Otče Nebeski, a posebno je sa nama, koji danas ispovedamo tu savršenu veru, da mi jesmo ta nevesta Isusa Hrista, da mi jesmo to telo Hristovo, da mi jesmo pomazanici Božji zadnjega vremena, da mi jesmo Hristu telu, da mi istina po rođenju jesmo grešnici spaseni milošću, ali po našoj veri mi smo utelovljena reč, Otče. Mi smo po veri sinovi i ćerke Božije. Bože Nebeski, ohrabri i uvećaj tu našu veru, kako idemo ka zadnjim vremenima i zadnjim događajima. Otče Nebeski, neka naša vera bude samo povećana, neka bude hrabra, Otče, i neustrašiva, Otče, ona vera je uvek pobednička, Otče. Predajemo službu u Tvoje ruke, Otče, ako postoji neko bolestan, Otče, ti si iscelitelj koji leči sve njegove bolesti, ako je neko neutešan, ti si utešitelj i nema drugog utešitelja osim tebe, Otče. Ako neko je u nedoumici, nema drugoga savjetnika, ti si savjetnik divni, Otče. Sve svoje brige predajemo u Tvoje ruke, na slavu Božiju, ime Isusa Hrista. Sesti. U stvari, ustanite, ćete će vam reći Božiju. Četvrta glava dela apostolskih. 29. i 30. stih pa nadalje. I sad, Gospode, pogledaj na njihove pretnje i daj slugama tvojim da sa svakom smelošću govore tvoju reč, pružajući ruku svoju za izlečenje i bivajući znaci čudesa imenom svetoga sina tvoga Isusa. I pošto se oni pomoliše Bogu, zatrese se mesto gde su bili sabrani i ispuniše se Duhom Svetim i govoreše Božju reč sa smelošću. Nebeski Otče, dragi Bože, tvoji stihovi, Otče, tvoje pismo, Otče, dela apostolska, sabrani na jednom mestu, pomazani Svetim Duhom, da sa smelošću i hrabrošću govore reč Božiju. A ti si pritom pružao ruke da se znaci i čudesa dešavali su se u ime Isusa Hrista, tvoga Sina, Otče. Tako, Otče, dozvoli nam da naučimo iz tvoje reči ono što je potrebno da znamo ovoga jutra u Isusovom imenu.
Amen.
Da, da pokušavam da se udaljim od tipologije uznesenja, nekako i sam prevećujem da sam previše u tim Mojsijevim knjigama u zadnje vreme, ako se u tome može biti previše. Ali ne želim da se udaljim od zadnjih vremena i tražio sam nešto što je mene jako zanimalo i što je vezano za predstojeće događaje. I cela četvrta glava, ja sad nisam čitao, bilo bi puno za čitanje, ali cela četvrta glava počinje ovako, znači kada je Petar imao to iskustvo izlečenja i kada je pun Svetoga Duha, čoveka koji je bio kod kapije hrama, kada je rekao srebra i zlata nemam, ali ono što imam dajem ti u ime Isusa Nazarećanina, ustani i hode.
Amen.
Desilo se jedno čudo izlečenja, jedan hromi čovek je bio natprirodno izlečen, i onda ljudi su se podsjetili na Isusove dane i setili su se da je Petar bio sa Isusom Hristom. I to je ono čega su se oni mogli toga dana setiti. Petar je bio sa Isusom Hristom i odjednom su primetili da iste stvari koje Isus činio, sada čini i on. A tog Isusa Nazarećanina oni su mislili, baš što se fariseja i sveštenika tiče, da su ga se rešili. da je sa tim gotovo. Oni su ga osudili, oni su ga ubili, oni su proglasili da je mrtav, iako su znali da je živ. Zamislite, i tom farisejskom licemerju nema kraja.
Tako je.
Znači, nema kraja licemerju fariseja i svešteniku i crkvenih vođa. Pazite, oni su proglasili da Isus mrtav, mada su oni lično znali da Isus živ. Znali su jer su im stražari koji su postavili na Isusov grob to rekli.
Amen.
Tako je.
Svatate? I oni su celo vreme lagali, svesno lagali. Ne samo da su bili prevareni, nego su svesno lagali. Znači, kada je Isus bio u grobu, kada je kamen bio položen na njegov grob, oni su postavili dva stražara, dva vojnika koji su njima odgovarali i koji su od njih poslani bili i koji su pod njihovim vlašću i autoritetom bili, da paze da učenici eventualno ne bi ukrali Isusovo telo tokom večeri. Ali, kada se desilo to silno uskrsnuće i kada je anđel gospodin, kada je anđel od gospoda došao i kada je sklonio taj kamen, i kada je gospod Isus Hrist pred njihovim očima ustao u svojoj slavi, oni su pali kao mrtvi i oni su kasnije tim istim farisejima, svojim gazdama, da tako kažem, i ne da tako kažem, nego tako je bilo, podnosili izveštaj šta se dogodilo. I rekli su, gospodo, mi smo veoma uplašeni. I oni od svojih šefova nisu krili šta se dogodilo. Tako da ovi ljudi koji su se ovde svađali sa Petrom i koji su kritikovali Petra i koji su razmišljali šta da rade sa Petrom, oni su jako dobro znali da Petar kada im propoveda da je Isus Hrist ustao iz groba, oni su znali da je to istina.
Amen. Amen.
Njihove sluge su im to javili. I sada ta dubina licemerja je prosto neverovatna. I kada čovjek uđe u te religiozne vode i kada krene tim lestvama uspeha denominacijskog sveta. Znači, to vam je gore nego sama ova svetska politika. Nekada mislite da od ove svetske politike ne može ništa gore biti, ali religiozna politika je gora stvar od toga.
Amen. Amen.
Zaista je gora stvar od toga. Na religiozna politika je jedno penjanje na tim stepenicama religiozne slave i religiozne hijerarhije. Sada oni da bi se čuvali svoju vlast, svoj uticaj, svoje mesto, svoju funkciju, svoj autoritet, svoju teologiju, oni su svesno lagali. Znajući da je on ustao iz groba. Znajući da je to isto. Stražari su im to rekli. Petar im sada to govori. I znali su da Petar ne laže. I oni ga pitaju sada kakvim si autoritetom to učinio, kakva je to sila koja te je vodila ili koja te je nagonila ili koja te je ovlastila da podigneš ovoga čoveka iz njegovog invaliditeta i da ga vratiš u normalno zdravlje. I Petar ne može ništa drugo reći nego istinu, pa vi ste razapeli Isusa Hrista, ali Boga je podigao iz mrtvih i onda im citira sva pisma koja su bila u starom zavetu, koja je Isus njima citirao kada je ustao iz groba. Ali ko da oni nisu to znali? Znali su, ali ih je bilo baš briga. E vidite, to je ta vrsta licemerija koja nema granica. A nema ni stida. I ta vrsta licemerja nije karakteristična bila samo za farisejski i sadukejski svet ondašnjeg vremena, nego je veoma karakteristična i za farisejski, sadukejski, religiozni svet laodikejskog crkvenog doba. Ja sam vam rekao par puta, ja sam se čudio, ja sam zaista u jednoj propovedi to rekao, da su ta dva stražara bila najveće budale u istoriji čovečanstva. I jesu. Pazite, Bog je dozvolio da dva nevernika budu svedoci uskrsnuća njegovog sina. Trenutka kada je ustao iz groba. Trenutka kada je izašao iz groba. Trenutka kada je anđeo sklonio kamen sa groba. I oni su sve to vidjeli. I onda su kasnije bili plaćeni da lažu. I sada ti fariseji ne samo da su znali istinu, nego su platili njima da lažu. Razumete? Sad ne znate ko je gori. Onaj koji uzima novac da bi lagao ili onaj koji daje nekome novac da bi lagao za njega. Tu prosto možete, ne možete izmeriti šta je tu groznije, šta je tu licemernije, šta je tu besramnije, ali iznad svega, šta je gluplje?
Amen.
Zar to nije glupost? Tako nešto raditi i tako nešto uraditi. Pa ako već znaš da je ustao iz groba, posveti malo pažnje tom. Daj malo svoje srce u to. Daj malo pokaj se. Čoveče, pa ljudi, vi znate da nije mrtav, znate da je živ. Vaši stražari su svedoci toga, nisu vas lagali od toga, to podneli su pravi izveštaj. Bili su skoro mrtvi i obamrli od straha kada se to desilo. Ali ne, nastavlja se dalje i nema tome kraja. Laž mora da se brani, laž mora da se nastavlja i ta laž koja je izgovorena u Izraelu tih dana traje i ovih dana.
Tako je.
I njihovi potomci nakon 2000 godina svjetske istorije i dalje veruju tu stvar. Da su učenici ukrali telo Isusa Hrista. Ta laž je i danas za religiozni deo Izraela istina. I sada što se dešava? Dešava se da Petar njima svedoči. Što je drugo mogao? Znači, Petrova jedina poruka na dan Pentekosta bila je ta. Isus Lazarećeni nije mrtav, nego je živ. Isus koga je Bog pomazao i koji je hodao ovim galilejskim obalama i koji je bio pomazan od Boga da leči i da podiže mrtve i radio sve te stvari, koga ste vi razapeli, on je silom Boga i silom uskrsnuća ustao posle tri dana i on je proslavljeni sin Boži, on je Mesija koga vam je Bog obećao. I zbog vere u njegovo ime ovaj čovjek danas hoda. I sada nije ni to bilo dovoljno, nego su se oni sada skupili da još jednom većaju. Pazite ovo. Jer malo ranije, kaže, nisam htio sve da čitam, ali recimo u 16. stiku kaže ovako. Kaže, govore među sobom fariseji, šta ćemo činiti s ovim ljudima? Jer znamenje čudo što se dogodi je toliko očigledno svima koji žive u Jerusalimu i ne možemo poreći. A šta da uradimo sada, Petru? Mnogi ljudi su bili na ulicama Jerusalima toga dana i kada je rekao stani na svoje noge, srebra i zlata nema, ali ono što imam dajem ti u ime Isusa Hrista Nazarećanina, ustani i hodi. Ali da se to ne bi dalje širilo po narodu, da im strogo zabranimo da nikome od ljudi više ne govore o njegovom imenu. I sada gospoda koji su znali da Isus ustao iz groba i sada vide čudo. I to čudo dokazuje da je ustao iz groba. Ali sada se dogovaraju, pa šta sada da radim? Da idemo i da kažemo da se to nije desilo, ne možemo jer su svi vidjeli svojim očima. Ipak će ljudi vjerovati svojim očima, a ne nama. Ali će oni sada da pritisnemo Petra i zabranit ćemo im da ikada više spominju to ime ili da naučavaju ili propovedaju to. I ono iz čega sam ja cijelu ovu glavu izvukao i ono što mi je veoma važno, znači tu vidite u 4. glavi dela apostolskim pritisak na nevestu koji dolazi. Znači, ova cijela glava vam je u stvari proroštvo o pritisku na nevestu Isusa Hrista. I vi u stvari prve 4 glave dela apostolskih možete povezati sa Lukinim evanđeljem 24 pa nadalje. Jer u danima uskrsnuća vi imate uplašene vernike. Vi imate zbunjenu nevestu Isusa Hrista, imate dezorijentisane ljude, imate ljude kojima je nedostajalo originalno naučavanje reči Božije. Imate ljude koji su morali biti naučavani, Isus ustajući iz groba, on naučava evanđelje, on polazi od Mojsija, govori o šta je pisano u Mojsijevim knjigama o njemu, šta Isaija govori o njemu, šta Jeremija govori o njemu, šta su Ezekijel i ostali proroci govorili o njemu, šta je Daniel govorio o njemu i počeo je od Mojsija pa preko svih proroka, govorio je o svim proroštvima koji su se odnosila na njega i uzeo jedno dugo vreme učenja i naučavanja gdje nije pokazano ni jedno čudo. I to nije bilo vreme čuda. To je bilo vreme propoveda.
Amen.
I brat Abraham je rekao jednom pentakostalnom verniku, kada je on rekao i bio veoma pun entuzijazma u vezi službe brata Abrahama i rekao je, brate Abrahame, pošto imaš takav dar, hajde sada da uložimo novac, da skupimo braću, da idemo još jednu evangelizacijonu misiju, još jednu turu oko Amerike, još jedan krug oko sve tako treba. A brat Abraham mu je rekao, ne, prijatelju, brate, ti ne znaš, moja služba je upravo završena. Nakon mog odlaska nastupit će jedno vrijeme dubokog učenja i naučavanja.
Amen.
A nakon toga služba koju sam ja video i koju sam ja demonstrirao bit će ponovo vraćena među ljude.
Amen.
I vi imate to u Luki 24 jedno vrijeme dubokoga naučavanja. jedno vreme u kome nema ili u kome znaci nisu u prvom planu,
amen,
u kome naučavanje ima prednost, u kome ispravljanje lažnih doktrina ima prednost, u kome otvaranje očiju slepome verniku ima prednost,
amen,
u kome otvaranje uma da bi razumeli reč Božju ima prednost nad čudima,
amen,
i nad tim stvarima.
Amen. Amen.
I to je jedno dugo vreme naučavanja u kome se mi gotovo još uvek nalazimo.
Amen.
Zato što je to vreme, Bože, izvinite, zato što je to vreme Bog uzeo da bi ispravio stvari koje su vezane za doktrine i koje su pogrešne u ljudskim srcima.
Amen. Amen.
I on je njih u Luki 24 učio, Mesija mora da pati, Mesija mora da umre, Mesija mora da bude uzet i podignut iz groba, Mesija mora da bude proslavljen, Mesija treba da se pojavi u Jerusalimu svojim vernicima, u svome drugome dolasku on će doći u sili i slavi, i učinio je da red Božja ima svoj puni smisao, i učinio je da njihovi umovi budu otvoreni da bi oni razumeli red Božju. A onda kada je došla red Božja, i kada je došlo vreme Pentakosta, ta reč koja je bila u suštini, u vreme Isusovog uskrsnuća oni su bili uplašena nevesta, oni su bili sakriveni po kućama, oni se bojali svoje senke, oni su se bojali da bilo kome bilo šta kažu o sebi i o svojoj veri. Oni su bili grupa ljudi koja se bavila sama sa sobom, upravo kao što je 90% crkava poruke danas. Znači, ako bi vi sada rekli šta je tu problem sa crkvama poruke danas, pa nema problema, jednostavno je takvo je vreme, takvo je dobro. Ali što se toga tiče, vidite, nevesta Isusa Hrista u 24. glavi Lukinog evanđelja, ona se bavila sama sobom. Oni su bili zbunjeni, oni su bili neutešni, oni su bili razočarani i Isus Hrist je morao da ih podigne. Oni se nisu bavili nikakvim evangeliziranjem, oni nisu više smeli da pomenu nikom oko sebe šta veruju. Oni su jednostavno jedni druge hrabrili u svojim slabostima.
Tako je.
I gotovo da je to vreme, i dugo jedno vreme u kome se mnoge crkve nalaze, u kome se mnogi ljudi nalaze, devenici jedni druge hrabre u svojim slabostima i to je u redu. Ali ono što se desilo u Gornjoj sobi je promenilo celo ambijent, jer oni više,
amen,
nisu bili jedna grupa kukavica,
amen,
oni su bili jedna grupa ljudi koja je naveštavala, koja je objavljivala evanđelje,
amen,
i ono što je Petar uradio, i ono što se desilo kada je Petar došao, ono što se desilo kada je Petar došao i kada je propovedao ovo evanđelje, oni su vidjeli manifestovanu silu reči Božje.
Amen.
Red Božja koja je bila manifestovana, čudo se desilo, i prva stvar koju su oni uradili, i to je nešto na čega sam ja puno toga polagao u svome životu, oni su ovu reč načinili javno.
Amen.
Ovo evanđelje nikada nije neka sveća,
amen,
koja se stavi u nekakav ugao. Ovo evanđelje je svetlo koje se stavi u sobu,
amen,
da bi ga obasjavala cijela soba.
Amen.
Tako da je to jedna veoma važna stvar. Ovo evanđelje mora da bude javna stvar.
Amen.
I kada je Sveti Duh došao na ljude, on je učinio da to postane jedna javna stvar.
Amen. Amen.
A sada, kada dođete do ove stvari, vi ćete vidjeti da su oni, brat Braham je ovo komentarisao na jednom mjestu i rekao je, kada su pretnje njima bile upućene. Dakle, oni su reč Božju načinili javnom stvari.
Amen.
Nešto što je ponovo bilo poznato posle jedne pauze.
Amen.
Jer kada su vidjeli Petra kod zlatne kapije i kada su vidjeli Petra na vratima hrama i kada je Petar izgovorio u ime Isusa Hrista ustani i hodaj, srebra i zlata nema, to nije moj resor, srebra i zlata nemam, ali ono što imam dajem ti u ime Isusa Hrista ustani i hodaj, ta reč je ponovo ustala iz anonimnosti. Jedno vreme oni su mislili da su ga ubili. Jedno vreme oni su mislili da su se evanđelja rešili. Jedno vreme su oni mislili da niko više neće ništa propovedati. Jedno vreme su oni mislili da su uterali strah u kosti svakom učeniku, ali sada vide apostola Petra koji se više ne boji, koji više nije kukavica,
amen,
koji više nije u uglu sateran,
amen,
koji više nije senka čoveka, koji sada izlazi i javno kaže u ime Isusa Hrista ustani i hode. U ime Isusa Hrista ustani i hode. I oni su morali da donesu odluku šta ćemo sa njim. Šta da radimo sa njim? Šta da radimo sa njim? Šta da radimo sa svim tim ljudima? Mi ćemo im zabraniti da propovedaju. To je ono što su oni odlučili. Mi ćemo im zabraniti da propovedaju. Oni više neće smeti da javno koriste ime Isusa Hrista. Oni više neće smeti da propovedaju njegovu nauku. Mi stavljamo zabranu njima na propovedanje. I oni su imali skup. I ovdje imamo dva skupa. Imamo skup koji su organizovali fariseji i imamo skup koji su organizovali kasnije vernici. Ali nakon svog većanja fariseji su rekli, mi vam sada zabranjujemo da više propovedate i da koristite ime Isusa Nazarećanina. E vidite, to je ta logika tih religioznih ljudi. Oni mogu da zabranjuju, oni mogu da ne daju, oni mogu da sude, oni mogu da presuđuju, oni sve mogu, oni su sveti, oni su pametni, oni znaju, oni imaju Božji poziv, oni su od Boga poslani, oni će odgovoriti, oni će odlučiti ko će govoriti, ko ćutati.
Tako je.
Oni gotovo da su gospodari ljudskih života, oni kao da su gospodari ljudskih sudbina, na njima se sve može, sve što zamisle oni mogu da ostvare. Njima svi moraju da se pokoravaju. Znate, njima, oni su to mislili.
Tako je.
I sada što je njih nekoliko tamo, licemera, koji su platili ljudima da lažu da Isus nije ustao iz mrtvih. A to su bili ti ljudi, niko drugi. Ja ne mogu da shvatim kako jedan takav licemer ne shvati da je licemer. To stvarno ne mogu da shvatim. Ba platio si ljudima da lažu. Ajde, možda te ljudi mogu shvatrati sveće, sve te katoličke biskupe, kardinale, nadbiskupe, pravoslavne teologe, popove, episkope, kako se zovu? Pa dobro, možete tražiti i možete lagati ljude da ste sveći. Ali vi znate ko ste. E sad vidite, ta vrsta samouverenosti i bezobrazluka čak. Pazite, to je zaista bezobrazno. Davo si pare da lažu ljudi, da širio si laž po gradu. Da Isus nije ustao iz groba. Znaš da si to uradio. Znaš da u tvom vlastitom zakonu za koji se kuneš piše ne laži.
Amen. Tako je.
Amen. Tamo u tom zakonu u koji se kune, u Mojsijevom zakonu piše ne laži. To je jedna od 10 zapovesti. A zna da je laga. I nastavlja da laže. I hoće svakoga ko želi da kaže istinu, da spreči da kaže istinu. A znali su da Petar govori istinu. Ali rezultat toga skupa je bio ovaj. Ne smete propovedati o njemu. Ne smete pominjati njega. Ne smete govoriti u ime Isusa Nazarećanina. To vam strogo zabranjujemo. Mi, sveti, savet, mudraca ili koga već. Šta god bi. Brat Braham je rekao da je ovo svetski savet crkva. A onda je rekao u događajima koji treba da se dese kada taj svjetski savjet crkava počne vršiti i ušiti pritisak na nevestu, onda ćete pomazanje i manifestaciju trećeg poteza vidjeti u svojoj sili. To danas, kaže prorok, deluje u manjoj snazi, ali samo sačekajte dok taj svjetski savjet crkava počne da vrši pritisak na nevestu, onda ćete vidjeti kako se treći potez manifestuje u svom pomazanju i u punini svoje snage. I sada drugi skup koji se ovdje desio bio je skup koji su imali vernici među sobom. I bilo je vrijeme za jedan takav skup. Oni su se skupili i rekli su, čuo si, Bože, čuo si prijetnje ove gospode. Ovih svetih fariseja. Ovih velikana ljudske mudrosti. Čuo si kako preti. Čuo si kako zabranjuju da propovedamo o tvome sinu. A Petar im je rekao, vi sami, i Petar i on su im rekli, vi sami prosudite da li treba više ljude slušati ili Boga. I prilično je tužno izvući zaključak iz toga kad kažu doći će pritisak na nevestu, onda će se ona povući u mišije rupe, pa mi se nećemo ni pojaviti, da nas niko slučajno nigde ne vidi. Ali ja vas pitam, kako možete tako manifestovati bilo šta?
Tako je. Tako je.
Kako možete tako manifestovati bilo šta?
Amen.
Znate, vidite, mi dolazimo do nekih stvari koje su ljudi među sobom načinili kompletno apsurdnim.
Tako je.
A jedna od najapsurdnijih stvari je da se priča o božanskom izlečenju među vernicima koji su zdravi.
Tako je.
I zašto zdravi ljudi moraju da pričaju o božanskom izlečenju tako puno? Vidite, nema to puno smisla. Ako treba da se priča o božanskom izlečenju, onda treba da se ode u bolnicu među bolesne ljude i da im se svedoči evanđelje.
Tako je.
Jer to je način da Bog manifestuje svoju silu. I onda se čak pitaju kako nema znaka i čudesa kada međusobni zdravi ljudi pričaju o božanskom izlečenju. Oni jedinu stvar koju bi trebali da urade da zahvale Bogu što su zdravi.
Amen.
Da daju slavu Bogu, jer to je milost Božija. Da nije milosti Božije, svi mi ne bi u ovim godinama i ovoliko godina bili bez ozbiljnih zdravstvenih problema. Ogromna većina nas,
Amen.
Skoro svi.
Amen.
Svi.
Amen.
To je milost Božija. I onda kada se zdravlje, blagoslovljeni ljudi pričaju o božanskom izlečenju i onda dođu do zaključka, nema danas božanskog izlečenja, dobro, u koju si bolnicu otišao? Koliko knjiga si podelio?
Tako je.
Koliko kaseta brata Brahama si dao ljudi?
Amen.
Da li si otišao u Kameničku bolnicu? Da li si otišao među srčane bolesnike? Da li si otišao u staračke domove? Da li si otišao među stare ljude? Da li si davao? Brat i sestra Kidu, Brahamovo vreme su to radili i imali su rezultat.
Tako je.
Amen.
Tako je.
Vidite, nekada ljudi dovedu stvari do neverovatnog apsurda. Znači, 30, 40, 50, 100 zdravih ljudi na kampu se skupi i priča kako nema božanskog izlečenja. I tamo se nalaze 5-6 dana. I u tih 5-6 dana ni jedna osoba nije otišla ni u jednu bolnicu. Nije ni pomislila na to.
Tako je.
Mislim, ako nije vođena i u redu je, ne mora ići. Ali ne mora ni pričati o božanskom izlečenju. A najmanje mora kritikovati kako božanskog izlečenja nema.
Tako je.
Najmanje. E sada vidite, oni kada su se skupili vernici među sobom, oni su došli do jedne stvari, oni su rekli, sad daj slugama svojim da sa slobodom govore reč Božiju.
Amen. Amen.
Sada daj slugama svojim da sa slobodom govore reč Božiju.
Amen.
I naravno, veoma jasno je zašto niko nije otišao u bolnicu, zato što bi bili veoma kritikovani. Zato što bi doživljavali neprijatne situacije. Zato što bi ih ljudi izbacivali. Zato što ne bi želeli da ih prime. Zato što bi imali problema sa medicinskim osobljem. Zato što bi rekli da uznemiravaju njihove vernike. Zato što bi ih optužili da su sektaši. Zato što bi ih optužili da su fanatici. Zato što bi ih optužili da lažu i lažnu utehu daju smrtom obolelim ljudi.
Tako je.
I mnogo lakše je ostati u svojoj sobi. Tako
je.
Mnogo lakše. Ali u toj sobi onda ne moramo pričati kako nema božanskog izlečenja.
Tako je.
To je pošteno, je li?
Jesam.
Ja mislim da jeste. I to je ista stvar, kako bi ono probuđenje, kakve bi oni probuđenje imali, kako bi oni probuđenje imali da su ovde ostali ćutljiva grupa ljudi. Da su primili Svetoga Duha, izašli, ispropovedao Petar propoved i oni nazad u gornju sobu, zaključaj vrata, zaključaj ulazne kapije, stavi stražare da vidi da li neko dolazi s one strane ljudi, ulice. Pa ne bi se ništa tu desilo i tu ne bi imalo puno smisla i to ne bi bilo evanđelje, niti bi mi danas imali ovo evanđelje. Evanđelje je došlo do Laodikeje kroz veliku borbu propovedanja. Ljudi su propovedali i umirali. A mi danas ćemo propovedati i otići uz neselje. Danas nećemo morati umreti, ali ćemo propovedajući otići uznesenje. E sada ono što želim da zapazite, jedan detalj zbog koga sam sve ovo i čitao, u stvari kada su se oni pomolili, tu dolazimo do tipologije uznesenja ponovo, zemlja se zatresla.
Amen.
I bio je jedan zemljotres. A sada nije se to desilo zbog njihove molitve. To se desilo kao smirivanje tla posle velikog zemljotresa. Zato što ste veliki zemljotres imali u danu raspeća Isusa Hrista. Zemlja se zatresla, Grobovi su se otvorili, mrtvi u Hristu i mrtvi vernici Starog Zaveta su u stvari ustali iz grobova, dobili su svoja nova tela. Jedan slavni dan se desio, ali kada je Isus Hrist razapet, bilo je pomračenje i bio je jedan veliki zemljotres. I kada se desi veliki zemljotres, posle toga zemljotresa, nedeljama nakon toga, dolaze serije manjih zemljotresa koje oni koji se bave naučnom, to objašnjavaju, ne znam kako se zove ta nauka, ali koji se bave zemljotresima objašnjavaju da se to zove smirivanje tla. I atmosfera u kojoj će se desiti ovo veliko probuđenje i ova velika manifestacija bit će atmosfera jednog velikog potresa koji će zahvatiti ovaj svet. I to je nešto pred čim se mi danas gotovo neposredno nalazimo. To je nešto pred čim se mi danas neposredno nalazimo. I zapamtite, kada je đavo imao konačni obračun sa Isusom Hristom, đavo uvek u tim obračunima misli da pobeđuje. Iz nekoga razloga, i pored svih svojih poraza, on je veoma samouveren i agresivan. On je izgubio svaku bitku do sada. Izgubio je bitku u Edenskom vrtu, Adam i Eva su u Božijem prisustvu. Izgubio je bitku sa Nojem i Nojevim vremenom, izgubio je bitku sa Enohom, izgubio je bitku sa svakim prorokom, svake generacije ljudske istorije, izgubio je bitku sa svakim Božijim izabranim i predodređenim semenom od postanka sveta do danas. On gubi bitke i ovoga jutra, on gubi bitke i ovoga dana, on je jedno večno poraženo biće, on gubi, gubi i nikada ne odustaje. I veoma zanimljiva stvar u njegovoj karakteru, u njegovoj naravi, on uvek dođe do jedne tačke kada misli da je pobedio. I kada je video Isusa na krstu, on je mislio da je pobedio.
Ko je?
I ono što se desilo u vreme umiranja Isusa Hrista bio je taj veliki zemljotres. I ono što će se desiti, ono što se pred nama, ne znam u kom danu, ali veoma veoma blizu. Veoma veoma. Kalifornija će otići pod okean i proroštvo koje je dato pre više decenija će biti ispunjeno. I sad zapazite prvu stvar koja se desila. Zemljotres je bio nešto što je skrenulo pažnju ljudi u potpunosti sa Isusa i sa onog što se dešavalo na Golgoti. Zemljotres je potpuno skrenuo pažnju mase. Masa je bila jako zainteresovana u tome da Satana razapne Isusa Hrista, oni su vikali razapni ga, razapni ga, razapni ga, i on je bio ostavljen od Boga, ljudi i prirode i svi su učestvovali u tome događaju. Svi su bili strasno zainteresovani da se ta stvar dešava, ali onda kada je Isus umro, desio se zemljotres, i ljude je uhvatila jedna potpuna panika i jedno potpuno rasulo i oni su ponovo zaboravili, potpuno su zaboravili, bar masa ljudi na Isusa i na sve ono što se dešava. Zemljotres je bio jak, stražan, verovatno je bilo poginulih ljudi okolo. Bilo je mrtvi koje su morali sahrđivati, bilo je povređeni koje su morali vaditi iz ruševina ili čega već. Bilo je puno tih stvari i smirivanje tla nakon toga je trajalo i do ovoga dana i do ovoga mesta kada čitamo ovaj deo pisma ovdje. I ono što će se desiti i ono što se dešava je ispunjenje proroštva za koje ja verujem da je nastupio čas. Dolazi čas da se to desi. Kada se to desi? Kada se to desi? Mi ćemo živjeti u jednom drugom i drugačijem svetu neprepoznatljivog.
Slavo Bogu.
Od ovog kakav je sad.
Amen.
I tada niko neće smeti da kaže da se vreme nije približilo. Niko nikad. Sada ću vam pročitati jedan deo iz knjige. Koji je vezan za Los Angeles i za početak njegovog pada. Sad, brat Braham je veoma često držao službe u Kaliforniji. I kada govorimo o Kaliforniji, kada govorimo o Los Angelesu i o njegovoj sudbini, moramo znati da se naravno on nalazi na krajnjem zapadu sveta i da je evanđelje u svome propovedanju došlo do krajnjega zapada. I da zadnje veliko probuđenje pre nevestinog probuđenja i pre proročke službe je počelo u Los Angelesu uz ulicu. I taj grad je nazvan gradom Anđela, noseći isto ime kao Kapernaum staroga zaveta. I kada je proroštvo došlo brata Abrahamu, Bog mu je rekao, Kapernaume, Kapernaume, koji sebe nazivaš gradom Anđela.
Tako je.
Do neba si se uzdigao, do pakla će se srušiti. Ali kako je Los Angeles imao 906. godine probuđenje, i kako je imalo to izdivanje Svetoga Duha i kako je jedno veliko probuđenje, brat Abraham je rekao da je to veće probuđenje bilo nego što je bilo probuđenje i Luterovo i Veslijevo i bilo koje do tada.
Amen.
Da je to bilo tako veliko probuđenje da je mnoge podsjećalo na evanđeoske dane. I zaista velika sila Svetoga Duha je bila izlivena i ljudi su govorili u jezicima, tumačili su jezike, prorokovali su, a to se događalo. Molili su se za bolesti, oni su bivali izlečeni i Los Angeles, nazvan tako grad Anđela, je bio u središtu svega toga. To je bio najduhovniji grad sveta. I brat Abraham u početku svoje službe veoma često išao u Kaliforniju i veoma često imao službe u Los Angelesu, ali 55. godine zapazio je nešto. William Abraham redovno je posjećivao zapadnu obalu od 1947. godine. U početku su njegovi sastanci u Kaliforniji eksplodirali verom i čudima. A svake godine kada bi se vratio, masa ljudi se samo povećavala. Od 47. godine. Brat Abraham je redovno posjećivao Los Angeles i Kaliforniju. Velika vera je bila među ljudima i međunarodnom i čuda su preplavila slušateljstvo. I svake godine kada bi prorok ponovo dolazio u Los Angeles, ta masa ljudi je bivala samo veća. Ali 55. godine, a 57. godine je zadnja šansa koju je Amerika ikada imala za probuđenje. U zadnje vreme, taj se trend preokrenuo. Hrišćani u okrugu Orange, kao da su počeli gubiti interes za nadprirodni dar. Sigurno, filmovi i televizijske emisije odvraćali su pažnju mnogih ljudi od Božjih stvari. Moguće da su Hollywood uvlačio neke hrišćane u svoje iluzije i otupljivao njihova duhovna čula za mesijanski znak među njim. Ili su možda ljubomora i valstvo među denominacijama uticali da crkvene vođe nisu želele međusobno sarađivati. Bez obzira na uzrok posećenost bilo ovih kampanja i skupova u Kaliforniji, smanjivala se tokom zadnje 3 godine. Ne u drugim delovima Amerike, ali tamo gdje je počelo, počelo je da spašnjava također. Billy se setio razgovora koje je vodio sa baptističkim propovednikom prvi put kada je došao u Los Angeles 1947. godine. Propovednik ga je upozorio. Brate Abrahame, sada kad si na zapadnoj obali, bolje ti je da paziš šta propovedaš. To ga je zbunjivalo. Ja propovedam božansko izlečenje. Šta je pogrešno sa tim, brate? Brat je odgovorio. Ja verujem u božansko izlečenje također, odgovorio je propovednik. Ali ovdje u Kaliforniji je drugačije. Uzmi subotnje novine i sam se uveri. Ovdje je najgori fanatizam u kojem si se ikada susreo povezan sa božanskim izlečenjem. Čudni ljudi sa svakakvim teorijama i čudnim osjećanjima koje oni nazivaju znakovima od Boga. Ako ne budeš pažljiv, uzrokovat ćeš da se takve stvari još više rašire. Bill mu je tada odgovorio ovako. Vidite, gospodine, moj dar dolazi od Boga. Ja verujem da će taj dar blagosloviti hrišćane. Želja mi je vidjeti ovu iseckanu grupu pentakostalaca kako se ponovo ujedinjuju u slozi. Oni imaju najveću stvar koja postoji. Krštenje Duhom Svetim. Sigurno će ti ljudi sa duhovnim razuđivanjem vidjeti moj dar i razumjeti šta ja pokušavam učiniti. Baptistički propovednik je odgovorio, ja ne sumnjam u tvoj dar, ani u tvoje motive. I samo je rekao ovo, ali brate Abrahame, neka Bog bude sa tobom. Rekao je tu rečenicu ozbiljno, ne kao blagoslov, već kao upozorenje. Tada Bili nije znao što je propovednik mislio. Uskoro će saznati. Ponedeljak 7. marta 1955. godine Bil se probudio u 3 sata ujutru. Pošto nije mogao ponovo zaspati, ustao je da se moli. Najbolja stvar koju treba da uradite kada ne možete spavati. Kada vam sad ne ide na oči, ustanite i molite se. Uskoro je osjetio anđela gospodnjeg u sobi. Nakon nekoliko trenutaka, vizija ga je odvela na put. Sada je stajao na vrhu litice sa koje je imao panoramski pogled na Los Angeles. Odmah ispod njega bila je ulica sa poređanim palmama. Supovi su kreštali i leteli posvuda. Neki su leteli među sablama, stablima, ostali su se okupili oko mrtvih životinja na putu. Bile su predstavljane sve vrste supova. Sa vrha palme jedan je sup doviknuo grupi koja se hranila s trvinom na putu i mamka. Jedan sup na putu skrenuo je pogled sa svog obroka i doviknuo: "I ja ga imam." Time je počela galama u kojoj su svi supovi kreštali na supove pored sebe: "Imam ga, imam ga." Bili se pitao šta znači ta čudna, veoma bučna scena. Odjednom je na litici pored njega stao isti onaj baptistički propovednik koji mu je dao važno upozorenje za vreme njegovog prvog putovanja u Los Angeles. Propovednik je pogledao Bila direktno u oči i ozbiljno rekao: "Šta sam ti rekao pred 8 godina, brate Vraham? Gospodine, izvinjavam se. Mislio sam da će me oni sasvim sigurno razumeti." Anđel gospodnji je prišao u rubu litice Bilu sa desne strane. Anđel gospodnji je rekao: "Tako i Mojsije mislio da će Izraelci sigurno razumeti." Onda ga je vizija napustila. U petak uveče u Stokareni Bili je ispričao ovu viziju svom auditorijumu i javno se izvinuo baptističkom propovedniku što nije poslušao njegovo upozorenje. Onda je ponovo pokušao navesti ljude da shvate. 2 noći objašnjavaju razliku između Božijeg pečata na verniku i antikristovog pečata na neverniku. Naučavao je da je Božji pečat krštenje Svetim Duhom koje navodi hrišćanina da prihvati celu Božju reč kao inspirisan.
Amen.
Antikristov duh također tvrdi da voli Boga, ali taj duh ne može prihvatiti sve u Bibliji kao istinu.
Amen. Amen.
Bili je rekao: "Ljudi sa antikristovim duhom su mlaki, granični vernici, koji će tačno doći do Svetog Duha i onda reći: ja ne verujem u tako nešto. Oni mogu doći koliko i njihov vođa Juda, vrlo utemeljeni u doktrinama, ali kada dođe do primanja krštenja Svetim Duhom, oni kažu: to je fanatizam. Nema ničega u tome. Oni mogu verovati reč intelektualno, ali ne mogu verovati iz srca." Onda prorokuje: "Antikristov duh će biti religiozan duh. Isus je rekao da će biti toliko sličan stvarnome da bi zaveo i same izabrane, da je to ikako moguće."
Tako je.
Ovo baca drugačije svetlo na to, zar ne? To je religiozan duh, možete plesati, vikati, izbacivati demoni i činiti čuda, a ipak ste antihrist. Isus je naučavao da neće svako ko govori: "Gospode, ući u kraljevstvo nebesko." Na dan suda mnogi će mu reći: "Gospode, nismo li ime tvoje prorokovali, ime tvoje đavoli izgonili, u ime tvoje mnoga čudesa činili?" Isus će reći: "Idite od mene, vi što činite bezakonje, nikada vas nisam upoznao." I ključna stvar koju je rekao u Los Angelesu tih dana glasi ovako: "Nemojte bazirati svoje spasenje na emocijama."
Tako je.
Amen.
I to je bio početak prorokove muke sa Los Angelesom. To je 55. godina, ostala mu je još 10 godina službe na zemlji u tom trenutku. Ali od 47. do 65. godine, to je koliko to je, 18 godina, i on je posjećivao zapadnu obalu, pre svega Los Angeles. I na tome mestu bio je upozoren od ovog baptističkog propovednika, a kasnije mu je vizija od samoga Boga potvrdila da je taj propovednik govorio njemu istinu. Tu na zapadnoj obali, u tim danima, on se suočio sa početkom pada toga pokreta i toga grada. Jedno je sledilo drugo. grad koji je bio u velikom probuđenju kakve Bog nije poslao na zemlju od apostolskih dana do tada, okretao se Holivudu i bio je žrtva prve i jedine invazije na Sjedinjene Američke Države u istoriji. A bra Braham ima tu propoved i ta propoved se zove Invazija SAD-a. Ja kada sam je čitao, mislio sam da će on govoriti o nekakvim vojskama koje će zaposjetiti Ameriku, ne? Ali on je govorio o tome kako je Satana počeo sa svojim modnom industrijom u Parizu, u glavnom gradu Francuske. Kako je odatle počelo zlo mode na ovome svetu. Ali da je onda Satana i đavo lično uzeo sve ono što je bilo u Parizu i prebacio u Los Angeles i da je taj grad u Americi postao grad najdubljeg pada. Duhovi koji su izronili u Parizu i koji su postavili modnu scenu i nemoralnu scenu u tome gradu, koji su početkom 20. veka napravili užas nemorala, preljube i bluda u Francuskoj, su se prebacili sa svojom modnom industrijom u Los Angeles i kreirali Hollywood. I brat Braham je taj događaj nazvao invazijom Sjedinjenih Američkih Država. Jedinom uspelom invazijom na tu zemlju. Zemlju koja je nekada bila u očinstvu Izraela, zemlja koja je bila utočište svim vernicima i svih zemalja sveta kroz godine, vekove i generacije. Sada je postala žrtva onoga što je Satana uradio. Svoj štab modne industrije iz Pariza prebacio je u Los Angeles. I kada je Hollywood formiran, on je počeo da utiče na vernike toga grada, toga dela sveta i celoga sveta. Umesto da budu na službama Božije, umesto da budu na isceliteljskim službama, umesto da budu tamo gdje Ilija prorok propoveda evanđelje spasenja, oni su počeli da sede pored televizije i da gledaju hollywoodske filmove, i da gledaju hollywoodske serije, i da gledaju hollywoodsku zabavu, i umesto da budu na pomazanim mestima u gradu koji je posjećivao Bog kroz službu svoga proroka iz godine u godinu, punih 18 godina. To je grad i to mesto je mesto gdje je prorokova služba počela da splašnjava. To je mesto na kome je on počeo da gubi svoju popularnost. To je mesto gdje je on morao početi propovedati svoju poruku oštro i bez kompromisa. To je on mesto gdje je on morao govoriti istinu o oblačenju žena u crkvi. To je mesto gdje je on morao govoriti istinu o položaju žena u crkvi. To je mesto gdje je on morao govoriti istinu o trojstvu. To je mesto gdje je on morao početi propovedati protiv Holivuda. To je mesto gdje je on morao početi nešto što se činilo uzaludnim trudom, propovedanje gotovo protiv vetrenjača. Što je više propovedao, to je postajalo sve gore i gore. Što je više propovedao o oblačenju, ljudi su se i žene posebno oblačili sa mnogo više svetogrđe nego do tada. Što je više govorio i vikao protiv toga svojim glasom, to je postajalo sve gore i gore. I govorio je, ja dođem na jedno mesto, propovedam protiv toga da žene seku kosu. Kada dođem posle godinu dana, to je gore nego što je bilo kada sam propovedao. To je mesto i to je grad gdje je on postajao odbačeni prorok. Oni su izabrali Hollywood umjesto Gospoda Isusa Hrista. I onda je Bog rekao kroz prorokovu službu i sa njegovih usana, Amerika kao nacija imala je zadnju svoju šansu 1957. godine, dve godine nakon ove vizije koju je Bog pokazao bratu Brahamu. Nisu iskoristili tu šansu. Postajalo je sve gore i gore, dok nije za proroka postalo nepodnošljivo. Ono što je krenulo iz Hollywooda uvuklo se u crkvu. Crkva više nije željela da sluša nikakvu korekciju.
Tako je.
Oni su željeli da žive svoj način života. Oni su željeli da slede modni trend Hollywooda. Oni su željeli šminku na svojim ustama. Oni su željeli svoje odsečene kose. I što je prorok više i više govorio protiv toga u tome čudnome gradu koji nosi ime Anđela, postajalo je sve gore i gore. Dok za proroka To nije postala jedna lična noćna mora. On više nije znao šta da radi i on je, zbog odbacivanja svoje poruke, želeo da izađe iz službe. I rekao je, ako je to već tako, ako je to već tako, ja ću ići i bit ću na planini vodič, živeću sam. Ako nekada dobijem viziju ili čujem glas, ovako govori Gospod, idi dole i uradi to i to, ja ću ga poslušati, ali zbog toga što oni mrze moju poruku, ja više neću ni da im propovedam. Ono što je propovedao i odbacivanje koje je doživljavao je toliko opteretilo prorokovo srce, a Los Angeles je bio centar toga. Hollywood je bio centar toga. To je bio grad koji je prvi odbacio evanđelje Isusa Hrista. Odbacujući moral, oni su odbacili krv Isusa Hrista.
Amen.
Odbacujući da žive po moralnim standardima Božje reči kroz veru, oni su odbacili krv Isusa Hrista koja ih je oslobodila od robovanja greha. Iz godine u godinu postajalo je gore. Ali brat Brakam je morao ipak ići. Zadnja crkva koja me ostavlja otvorena vrata. Njemu su se dešavale takve stvari da su ljudi dolazili do brata Brahama i rekli su: brate Brahame, dozvoli da položim svoje ruke na tebe da Bog izbaci iz tvoga srca to da stalno napada žen. Zašto ih ne učiš da prime velike duhovne darove? Zašto ih ne učiš kako da dobiju vizije i da prorokuju, a prorok kaže kako im mogu učiti velike stvari kada oni neće da nauče ni ABC?
Tako je. Tako je.
A ABC da je uvek veruj Hrist. I način na koji su ljudi masovno u crkvama odbacivali reč Božju koju je prorok propovedao, dovela je Williama Brahama i do nervnog sloma, gotovo do nervnog sloma, i dovela ga je na ivicu očaja. Zar ja moram to da radim? Dovela ga je na ivicu očaja do te mere da mu je Bog morao pokazati 7 vrhova na planinu sa napisanim njegovim imenom, da bi ga ohrabrio. U ovim knjigama to zovu njegovo zadnje iskušenje. I zaista jeste bilo njegovo zadnje iskušenje o kojim on govori na trakama, na kasetama. Neću više da propovedam, Bože. Neće niko da veruje. Ja pričam to, pričam, snima se, kasete se prodaju, ide kroz celu naciju, to postaje sve gore i gore. Oni neće moju poruku, pa ako neće moju poruku, onda ja više neće da im propovedam, neka im propovedaju njihovi propovedi. Ali onda je to završilo sa krunom njegove službe, koja je bila toliko šokantna, da je on propovedao jednu propoved koja se zove, i koju imate, i koja je jedna od ključnih propovedni ove poruke, zove se biranje neveste. I govorio je o tome kako Bog sebi bira nevestu. I davao je primjer jednog raskalaštoga, mladoga, bračnog para, bogataša koji su imali sve i koji nisu marili za Hrista. I govorio je o siromašnom mladiću i devojci u toj propovedi koji su se zaručili i koji su živjeli jedan iskren život u siromaštvu, ali ljubavi i veri Gospodnja. I onda na kraju te propovedi izgubio je kontrolu nad svojim glasom. I ponovo se obratio Los Angelesu, možda nekoliko deceniju nakon ove vizije koju je imao 55. godine. 10 godina skoro kasnije izgubio je glas i kontrolu nad svojim glasom na toj propovedi s koje skoro je pao u nesvest, nije imao nikakvu viziju, ali je rekao ovako, govori Gospod. Kafernaume, Kafernaume, ti koji sebe nazivaš glas gradom anđela, do neba si se popeo, do pakla ćeš se survati. Kada je proroštvo o potonuću Los Angelesa izgovoreno, ljudi su ustali sa svojih sedišta u crkvi, na balkonima je nastala panika, mislili su da će se toga trenutka desiti. Ali nije. Brata Bila su odveli kao što ga su ga vodili posle molitvenih skupova na kojima je bio iscrpljen nakon molitava i vizija koje su dolazile, odveli su ga do njegovih auto i on čak nije ni znao šta izgovorio.
Tako je.
I pitao je Billy Paula kada se vratio iz nesvesnog ili polusvesnog stanja, šta se desilo, Paul, na toj službi, tata, upravo si rekao da će Los Angeles otići pod okean. Paul, nisam ni znao što sam izgovorio. Jednostavno je Bog preuzeo kontrolu nad prorokovim glasom i izgovorio osudu tome gradu. Decenijama nakon toga. Danas ima ljudi koji pokušavaju da kažu, vernici su se molili, crkva se molila i Bog je odustao od potonuća Los Angeles. Ali na toj službi je izgovorena njegova zadnja očajnička molitva za taj grad. I za tu crkvu. Crkvu full gospel biznismena. Demosa Šakarija. I prorok se na kraju službe moli i govori, ja te predajem u Božje ruke, o Kalifornije. Ja te predajem u ruke milostivoga Hrista, o zajednice, full gospel business. To je bilo srce očajnoga čovjeka, odbačenoga čovjeka. Čovjeka čija je poruka odbačena, masovno odbačena u tom gradu. On je propovedao o pokajanju i moralu, ni traga od pokajanja i ni traga od morala. On je propovedao protiv hollywoodskog, folk hollywoodske industrije, filmova, ta industrija je postajala sve gora i gora. Izmislili su televiziju, doneli su ju ljudske kuće. A onda kada je video da tome nema kraja, onda je počeo propovedati, pa ako to mora u svetu da bude, ajde braće da to ne bude u crkvi. Ajde da se crkva drži standarda krvi Isusa Hrista. Ne legalizma, ne propovedamo mi vama legalizam, nego silu krvi Isusa Hrista.
Amen. Amen.
Vi niste robovi tih stvari, vi ne radite te hollywoodske stvari zato što ne smete, već zato što vas je sveta krv oslobodila od toga, jednom žrtvom vi ste zauvek slobodni od toga i on je vapio, prosto je vapio, hajde braće da to ne puštamo u crkvu, hajde demo se, nemoj to puštati u crkvu. A onda su oni napravili odbor starešina koji je hteo da ga izbaci i da mu zabrani propovedanje. Sva druga vrata su mu bila zatvorena, na kraju su mu se zatvarala i ta. Zašto? Zato što je propovedao protiv nemorala hollywoodskog evanđelja. I onda na kraju služba, to vam je u ubiranju nevesta, to su drama, samo čitajte tu propoved, slušajte je, samo gledajte koliko je to dramatično stanje prorokove duše i on kaže, ja vas predajem u ruke, ne mogu više ništa da uradim. Ostao sam bez glasa, pokazao sam svaku vrstu dara pred vama, imali ste bukvalno desetine i stotine hiljada izlečenih, imali ste ljude podignute iz mrtvih, imali ste najveće probuđenje koje je svet video od dana Isusa Hrista, imali ste Iliju proroka u vašem gradu, imali ste ga iz godine u godinu. Los Angeles, imali ste iz godine u godinu Iliju proroka ste imali. U danima kad je Evropa imala krvavi rat. Evropa imala Hitlera, Staljina, diktatore, ubice, ratove. A vi ste imali probuđenje. A znate da je to tako bilo? Amerika je bila blagoslovljena i sačuvana i vođena čak kroz drugi svjetski rat. Na njenom tlu nije bilo ratova. Na njenom tlu je stajao pomazani prorok. Da, dok su ovdje bili Hitler, Mussolini, Stalin, Tito, ko zna koji, ko zna šta.
Tako je.
Gering, Eichmann, Auschwitz. To je bilo u Evropi.
Tako je.
A u tim godinama u Los Angelesu je stajao Ilija prorok.
Amen.
I ne Ilija bez sile. Ilija sa darovima. Elijazar Abrahamov sluga. Sa mesijanskim znakom je stajao u Los Angelesu iz godine u godinu, iz kampanje u kampanju, iz šatora u šator, iz grada u grad.
Tako je.
I nikada nije izneveravao. Ali baš nikada. I snimljene su njegove propovedi, i propovedano im je, i govoreno im je, i ukoravani su, i objavljivano je, i pokazivana je sila. I onda kada je došla poruka protiv Holivuda, oni su zatvorili svoje srca i svoje crkve za proroka i za proročki glas.
Tako je,
istina. I nije mogla da se zaustavi. Na početku te službe, William Brahav ima viziju da će cerka Demosa Šakarijana umreti. A služba je biranje neveste i neka pentakostalna žena, devojka, i ustaje u crkvi i prorokuje i kaže ruža sionske ili tako nešto, živećeš ružo sionske. I posle službe Billy Paul ga pita, tata, te nije to njeno proroštvo malo uznemirilo? Kaže, Paul, Bog mi nije rekao ništa drugo, osim da će njegova ćerka umreti i umrla.
Tako je.
Ali ta vrsta cirkusa i zloupotrebe duhovnih darova se toliko proširila,
amen,
da je ometala i samu prorokovu službu.
Amen. Amen.
Amen.
I na kraju te službe on više ne zna šta sa sobom da radi, šta god im kaže, a odatle je zlokrenu. Rođeno je u Parizu, pričat ću vam jednom o tome. Ma čak istorija to beleži kako je moda počela u Parizu. Prva žena koja je odsekla kosu. Pa su je poslali u ludnicu. A onda su žene masovno počele da je slede. A onda je Satana to prebacio iz Pariza direktno u Hollywood. I sad to je bio prvi svjetski rat. I znate, Amerika se na kraju toga rata umešala i stala je na stranu Francuske i Engleske protiv Nemačke. A prorok kaže, zašto to radimo za ime Boga? Pa Bog je kaznio tu nemoralnu naciju, a mi je spasao. Bog im je poslao Nemce da ih malo dovedu u red u tome ratu, a mi kao budale, Amerikanci, skačemo i spasavamo Francusku od Nemačke. Nismo to trebali da radimo. I šta smo za uzvrat dobili? Invaziju SAD-a. Prebacio si svu svoju modu iz Pariza u Los Angeles. I uništio si. I pokušao da uništiš samu prorokovu službu. A onda je vjerovatno od 57. godine taj tak, znate, to je negde bilo 50. do 55. godine egal u broju ljudi na službi vrata Brahama i na hollywoodskim premijerama i Oscarima. Ali od 57. godine to je krenulo strmoglavo dole. I Amerika je prodala svoje prvorodstvo zbog Hollywooda. Ezar je prodao svoje prvorodstvo zbog jedne večere, ali Amerika je prodala svoje prvorodstvo zbog Hollywooda. Oni su izabrali Hollywood umjesto Ilije. To je bio izbor. I oni su ga napravili.
Amen.
Mislim da je 63. godina biranje neveste, prorok očajnički kaže, predajem vas u Božije ruke, zapadnu obalu predajem u Božije ruke, više ne znam što da radim sa vama, neka vam svemogući Bog bude milosti. Nakon što je izgovorio, onda je rekao, sud počinje sa zapadne obale. A onda je prorok uzet sa hrišćanske javne scene i sa životne scene. I 65. godine William Abrahama više nema i ta stvar je krenula u bezdan. Hollywood je zavladao Ameriku. I ne samo da je zavladao Amerikom, zavladao je zapadnim svetom. I ne samo da je zavladao zapadnim svetom, zavladao je Afrikom. Komunizam, čak paganski komunizam je, kaže brat Brahim, imao više moralnih standarda nego hrišćanska Amerika. Zbog čega? Zbog Hollywood.
Amen.
Amen.
Postajalo je sve gore i gore. Dok na ovome i ovakvome svetu, nebitno više koja nacija, koja religija, vi ne možete vidjeti ništa što je moralni standard Biblije. Sve je uništeno. Sve je dovedeno do nivoa prostitucije.
Amen.
Bra Braham je rekao, Satana voli da namesti svoju stolicu i da sedne u Hollywood.
Da, amen.
I to nije figurativno, to je istina.
Amen, to je istina.
Koliko je to zlo mesto.
Amen.
Ali želim da vam kažem, vidite, razlog zašto je Bog kroz prorokovu slugu toliko naglašavao oblačenje žena, je taj što kada odsečete jedan mali deo Božije reči, vi ljude gurate na liniju bez povratka.
Tako je.
I Hollywood je učinio da milijarde, bukvalno milijarde ljudi, slušajte me, milijarde ljudi, budu u paklu upravo sada. Hollywoodska produkcija, hollywoodski filmovi, hollywoodski pevači, hollywoodske zvezde, hollywoodski glumci, sve to zajedno ispralo je ljudima mozak. Sve to zajedno je načinilo atmosferu pakla na zemlji. Sve to zajedno učinilo je da postoji, ali i bukvalno da postoji, jedna mala grupa muškaraca i žena koje se oblače po standardima Biblije dan. Sem neveste Isusa Hrista, pazite, i bukvalno više nemate nikog.
Amen.
I ako imate neke rigidne denominacije, oni ipak se ne drže, oni stave marame umjesto. Umjesto da ne seku svoje kosu, oni stave marame. I to su takve stvari. Takvi užas. Ne jedna osoba, ceo svet. I nije im bilo dosta da udare na moral muškaraca i žene. Proglasili su homoseksualizam normalnom stvar.
Tako je.
A danas proglašavaju i druge groznije stvari normalni stvari. Kada pogledate kakve su ministri, ministarke ili ministri, ne znate više ni šta su u američkoj vladi ovoga dana, danas. Ja se samo pitam šta bi Billy Braham danas mogao da kaže da je ovdje i da je sa nam. Ali sve to ne bi. Sud će krenuti sa mesta koje je Bog.
Amen.
I sada odlagalo se. Odlagalo se decenijama zbog nevestinog sazrevanja. Zbog nevestine službe, zbog nevestinog sazrevanja, zbog toga što je nevesta morala biti skupljena iz svakog naroda, jezika, nacije, što je Bog morao da vam otvara ovu reč, što se mučio sa mnom i sa vama, što je čekao na mene i vas, oni su živeli i radili su i rade i ovoga dana ono što rade u Hollywoodu. Ljudi kažu, kada počne obračun sa Amerikom, počeće tako što će Putin baciti atomsku bombu, što će Kina uraditi ovo ili ono. Ja vam kažem na temeljima proroštva Božje reči, kada krene obračun sa Amerikom, to neće uraditi ni Putin, ni Kina, ni Arapi, to će uraditi Gospod Isus Hrist. Toga jutra, ovog skoroga jutra kada ih udari, to će biti lično Bog i oni će to znati.
Tako je. Amen.
Ja vjerujem da smo mi na pred vratima toga, velikoga događaja. Događaja od koga će svet zanemiti. Desila im se korona, oni ne zatvaraju usta, samo pričaju o tome. Desio se užasan ovaj rat koji se dešava sada u Ukrajini, oni ne zatvaraju usta, mediji pričaju o tome, ljudi pričaju o tome, kao da igraju video igrice. Ali kada Los Angeles ode pod okean, kada Hollywoodu bude presuđeno od strane Gospoda Isusa Hrista za nemeće, neće moći ni reč da kažu, ni predsjednici, ni premijeri, ni novinari, ni televizijski kanali, ni ja, ni vi, svi će ćutati. Jer će Bog presuditi tome gradu. To je ono što nas čeka. Ne sljedećih decenija. Ne sljedećih decenija. Ne bih vam govorio o ovome ovoga jutra, ne znam kad će, ali da će to biti za dugi niz godina od sada. To zaboravim. Možda ćemo biti na svetu. I hoćemo biti kada se to desi. Bićemo u svetu koji će biti potresen toga da. U vrtlogu toga zemljotresa će se desiti uskrsnuće i uznesenje. Ali kraj se približio. Gotovo je. Gotovo je. Gotovo je sa igranjem, sa tim stvarima. Bog se više neće igrati sa tim stvarima. Kažu mi, brate, Dragomire, šta misliš o vernicima koji su sada u Kaliforniji i šire poruku? Pa mislim da će ih ajgule jesti na dnu mora, eto šta mislim. O toj vrsti vernika i o toj vrsti vere. Izvinite što sam grubo, ali to je tako. Kako možeš verovati poruku biti u Kaliforniji? Šta ćeš tam? Šta te vodi tam? Ako veruješ da će to otići pod okean, pa šta ćeš ti čoveče tako? Jel moguće? Ajde recite, budete pošteni sami. Jel moguće da verujete ovu poruku i da odete u Kaliforniju? Da još kupite tamo kuću na obali okeana? Da uživate u kalifornijskoj klimi? I ni manje ni više pravite crkvu poruke, pa bežite odavde. Znate, brat Brakam je rekao da životinje imaju osjećaj koji se zove instinkt za zemljotres. I da pre zemljotresa oni pobegnu sa mesta gdje će se to desiti. Životinje imaju taj osjećaj. Zaista ga imaju. A vidite, to je ta vrsta svakakvih blesavih teorija koje se uvlače i koji hoće da dobiju neki legitimitet u ovoj poruci, pa ide on tamo da spasava Kaliforniju, ma nema nju spasenja nikak, gotovo. Gotovo je. Nemojte da vas to iznenadi ako bude sutrašnjega jutra. Nemojte da vas to iznenadi, vreme je nastupilo, sud počinje od zapadne obale. Neće početi ni od Ukrajine, ni od Japana, ni od Jemena. Ni od svih tih stvari. Stavite to. Počet će od Kalifornije, od Los Angeles. Od grada koji je Bog proklao. I onda kada svet bude u ambijentu zemljotresa, setit će se Božji glas. Sjetit će se da je nekada, a stvarno će se sjetiti, oni koji prežive u Americi, da je nekada bio neki prorok koji je rekao da će se to desiti. Pola veka pre nego što se to desilo i više od pola veka pre nego što se to desilo. Znate, kada je žena izabrana za potpredsjednicu Amerike, mnogi u Americi su počeli da se prisjećaju brata Vraha. Pentakostalci iz nekih arhiva dubokih sećanja su vadili svoja iskustva sa bratom Brahamom i što je brat Braham rekao o tim stvarima. I onda su prepričavali službe brata Brahama. Možete zamisliti koliko će se više setiti kada komad zemlje o kome je prorok rekao u inč koliki će biti bude odlomljen od kopna i survan u more. I kada talasi, kaže brat Abraham, u propovedi misleni filter čovjeka koji razmišlja, budu zapljuskivali obale države Kentucky. E onda će se ta nacija setiti da je bio neko ko je rekao.
Tako je. Amen.
Ali tog jutra, ovaj svet, kakav znamo, još neće postojati. Kako se ljudi budu počeli prisjećati brata Abrahama i njegovih proroštava, oni će to ukloniti sa interneta, oni će to pritisnuti, oni će to zabraniti da se javno spominje. I mi se nalazimo u času odlaska. I šta su u času odlaska oni uradili? Skupili su se zajedno na jedno mjesto. Znate, i kada se budu prisjećali Abrahamovih proroštava, to je vrijeme kada se luda devica budi. Kada skida krmelje sa svojih pospanih očiju. I kada traži ulje. I kada je nevesta odgovara, idite kod trgovaca, da me pitate što to znači, ne znam, zaista da vam kažem. To je jedno od ovako najzanimljivijih citata pisma. Idite, što bi nevesta poslala trgovcima. Ali jedno sam siguran u vezi toga proroštva, vidite, oni su tražili ulje, ali nisu tražili hleba. Luda devica je tražila ulja i poslana je po ulje, ne po hleb. Nju reč nije zanimala i neće je zanimati. Oni će želeti pomazanje, da čine čuda i da rade te stvari, ali oni neće želeti reč Božiju, jer bi inače...
Tako je.
Možda ulja ima kod trgovaca.
Tako je.
Ali hleb se nalazi jedino kod nevesta.
Amen.
Hleb od koga će čovjek živjeti, ne samo... Od svake reči Božije. Hleb koji predstavlja svaku reč Božiju.
Amen. Amen.
To je samo kod nevesta. Oni to čak u svom košmarnom buđenju neće ni tražiti.
Amen.
I nevesta ih šalje kod trgovaca. Što god to značilo i što god to predstavljalo, vidjet ćemo kad se desi. Ali je ta stvar.
Amen.
Oni idu kod trgovaca, a mi idemo jedni kod drugih. I molimo molitvu. Dok svet podrhtava u velikom zemljotresu. Oni su molili molitvu, a zemlja se zatresla. Tlo se smirivalo. Ko zna koliko će se tu tlo smirivati posle takvog zemljotresa? To samo dragi Bog zna. Gospode, sada daj slugama svojim da sa slobodom govore reč tvoju. Jeste da pritiskaju na sve strane, jeste da zabranjuju da se propoveda u ime i o bratu Abrahamu, tvome proroku, jeste da ne žele da se podsjeća ovaj svet da je nekada bio prorok Ilija koji je rekao da će se desiti tačno ovo što se desi. Pre 55 ili više godina. Ali sad daj sinovima i ćerkima tvojim da sa slobodom govore reč tvoju i pružaj pritom svoju moćnu ruku i desnicu da se dešavaju isceliteljski i ostali znaci u ime Isusa Hrista, tvoga ljubljenoga sina i neka se prorokovo proroštvo u ovim danima ispuni i neka dođe uznesenje i neka mi dobijemo telo kao što je tvoje proslavljeno. To će biti molitva neveste Isusa Hrista. Jer šta se nevesti desilo u tim daminima po ovome, četvrtoj glavi, ako je tipološki prebacimo na ovo naše vreme i ako uzmemo kao proroštvo ovim našim danima, znači prvo su im zabranili da govore o Isusu, a onda su se oni skupili zajedno u vreme zemljotresa ili u vreme smirivanja tla nakon velikog zemljotresa. Veliki zemljotres se desio na veliki petak, na dan raspeća Isusa Hrista. A smirivanje tla se desilo i dešavalo se čak i u vreme njihovog skupljanja. Gospode, sada daj slugama tvojim da sa slobodom govore reč tvoju i pružaj da se u ime Tvoga Sina Isusa Hrista dešavaju moćne stvari i velike stvari koje su i obećane, da budu kratka i efektna manifestacija na kraju vremena pre samoga uznesenja. Data radi toga, radi čega je data, verovali ili ne, prorok kaže o dušama koje su sada u zatvoru, ta kratka i efektna manifestacija će biti darovana svetu da bi svet mogao vidjeti šta je propustio.
Amen.
Neverovatna izjava. I prorok kaže također u dušama koje su sada u zatvoru, bit će velika služba svedočanstva koja će pokazati velike znake i čudesa. Ali tad neće biti više vremena da bilo ko bude spasao.
Amen.
Amen. To gotovo deluje pomalo ironično, čak cinično. Bog im pokazuje velike znake kroz veliku službu svedočanstva u velikom danu zemljotresa ili u velikom času zemljotresa. Pokazuje im velike znake i čuda da bi vidjeli šta su propustili. A to što propuštaju, oni propuštaju upravo ovih dana.
Amen.
Jer ovo su zadnji dani u kojima oni mogu dobiti.
Amen.
Oni, ja ili vi, ili mako. Ovo su zadnji dani u kojima ljudsko biće može dobiti iskustvo sa Bogom.
Amen.
I zato budemo zahvalni na ovim danima.
Amen.
Jer ih neće još puno.
Amen.
Iskoristimo ih mudro jer su dani zli.
Amen.
Da vas Gospod Isus pregoslovi, se labi pomoli.
Dragi naš Gospode, evo nas zajedno, Gospode, verujemo Bože i mi smo jedna mala, vrlo mala grupa ljudi. Kad je počinjala služba, gledao sam odnazad, Bože, i gledao koliko nas je samo malo, Bože. Samo moja porodica, nekoliko braća i sestara, ljude koje već poznajem godinama, brat Zvonko, brat Keravica, još nekoliko ljudi, i onda su se pojavili brat Dragani, njegova žena Dijana, oče. I sve to samo, kako bi svet rekao, šaka jada, oče. Ali ipak, Bože, ti si rekao da je širok put i da su široka vrata koja vode u propast, a da je uzan put i uska vrata koja vode u život, oče. I da jako malo njih nalaze ta vrata i taj put, Gospode. I tako, Gospode, hvala ti, Bože, još jedan put za ovu milost koju smo mi, Bože, primili kroz poruku Tvoga proroka, kroz poruku Malahije 4, kroz poruku čoveka sa Ilinim duhom, Gospode, da on nije došao, Bože, imao ovu službu, ti bi rekao da bi zatro čitavu zemlju, oče. Ali zbog te službe, Bože, Sveti Duh je još dat na raspolaganje onima koji to žele, Gospode. I kao što si ti onda povikao u posljednjim danima, o, koji god ste žedni, koji god ste gladni, dođite da pijete sa izvora za badaba, tako i ovog trenutka, Bože, Duh Sveti, Bože, viče još uvek ljudima koji god ste žedni, koji god ste gladni, dođite i jedite i pijte za badava sa izvora koji vodi u večni život. Tako, Gospode, Bože, mnoge crkve danas veruju, Bože, da je vreme, da trebaju da čekaju vreme dolaska Isusa Hrista i da će se Isus pojaviti negde na nebu i svi će ga ljudi gledati, Gospode, i sve crkve žive u zabludama, oče, a nevesta zna da mi živimo na samom kraju Hristovog dolaska, oče. I to je ta velika tajna sedmog pečata, Hristov dolazak na kraju vremena, oče. I Bože, ljudi o tome ama baš ne znaju ništa, kao što ni u tvom prvom dolasku nisu ništa znali o tvom prvom dolasku, oče. I tako dok mi, Bože, blagoslovljeni otkrivenjima, blagoslovljeni Božim znanjem, blagoslovljenim umom Isusa Hrista, oče, možemo da gledamo i da zavirimo u same tajne Božije, u sam um Isusa Hrista, oče. I ne samo da zavirimo, već da postanemo sudeonici tog uma, da taj um postane naš um, Gospode. Kao što je Pavle rekao crkvi, mi imamo um Hristov, oče. Tako, Gospode, molim se za jedan poseban blagoslov da svi budemo mudri, Bože, da ovo malo vremena što nam je ostalo, Bože, iskoristimo na najmudriji mogući način. Blagoslovi sve naše odluke, Gospode. Učini da budemo, da umudrimo, Oče. Učini, Bože, da ta iskra života se ne ugasi ni u kome od nas, Oče, već da iskra postane plamen, Oče, i vatra ljubavi Božije i Hristovog duha, Oče. Kako se penjemo, Gospode, cela crkva stiže u taj završni kamen na mesto savršene ljubavi Bože. Imam utisak kao da ljudi misle kao da je to nešto daleko nedostižno, Gospode, ali ipak tvoja nevesta, Gospode, sigurno, Bože, ulazi u tu stvar, u tu savršenu ljubav, u taj krunični kamen, Bože. I to je, Bože, tu, to se spustilo, Bože. Anđeo Gospodnji se spustio sa otvorenom knjigom, Oče. I taj krunični kamen jeste došao na crkvu, Gospode. I žalostno je što to ljudi ne vide, Oče. Tako, Bože, hvala ti za ovu malu službu, hvala ti za ljude koji prate ovaj streaming, Gospode. Blagoslovi njih sa verom koja jednom za uvek dana svetima, Oče. Bože, oni koji se bore sa stvarima koje su pobeđene, pomozi im da imaju otkrivenje da je sve gotovo, Gospode, kada si ti rekao da je svršeno, Oče. I ako mi u našem srcu ne želimo zlo, Bože, onda i ovo telo će se podrediti našem srcu, Oče. Ako je tamo Sveti Duh, Oče. Tako, Bože, predajem ovu malu službu, sve stvari koje su izgovorene, Bože, neka budu na tvoju slavu, Oče. Ne želimo praviti ni od čega senzaciju, niti specijalne doktrine, Gospode, već se molimo da sve što je bilo rečeno bude na blagoslov nama, Bože, da bi mi se spremili, Bože, za preobraženje ovog tela, Oče. Tako predajemo ovaj sastanak i ovaj skup i naše živote u tvoje ruke, Oče, u ime našeg Spasitelja, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.